إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwata Islam azani Allah wa iyakum kajian mausu'ah fiqhil qulub. Kita masuk pembahasan fiqhu khalqil makhlukat, yaitu fikih penciptaan makhluk dan apa pengaruhnya terhadap hati kita. Karena dengan kita memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal siapa penciptanya dan bagaimana sifatnya, apa namanya, daripada pencipta makhluk ini. Sehingga bertambahlah keimanan kita kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah memiliki anak sementara Allah tidak punya istri? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia maha kuasa atas segala, Allah mengetahui ya segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah wakil atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan kekuatan dan keilmunya. Kekuasaan yang menunjukkan akan ya kedahsyatan ya ciptaannya. Khalaqal arsy wal kursi wa khalaqas samawati wal ard wa khalaqas syamsa wal qamar wa khalaqan nujuma wal kawakib wa khalaqal laila wan nahar. وخلق الملائكة والأرواح وخلق الماء والرياح وغير ذلك مما خلقه الله. Maka Allah yang telah menciptakan arasy dan kursi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah juga yang menciptakan matahari dan bulan, Allah yang menciptakan bintang-bintang dan planet-planet, Allah juga yang menciptakan ya siang dan malam, Allah menciptakan para malaikat, menciptakan arwah, menciptakan air, demikian pula menciptakan angin. Semua itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa subhanahu al-anhar wal bihar, wa khalaqa at-turaba wal jibal, wa khalaqa an-nabata wal hayawan, wa khalaqa al-insa wal jan, wa khalaqa al-har wal bard, wa khalaqa al-yabisa wal rut, wa khalaqal kabira wal shaghir wa khalaqadh dhikra wal untha. Allah yang menciptakan sungai-sungai dan lautan. Allah yang menciptakan tanah ya dan gunung-gunung. Allah juga yang menciptakan pepohonan dan hewan, manusia dan jin, panas dan dingin, kering dan lembab, besar dan kecil, lelaki dan wanita, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan akan kekuasaan penciptanya yang luar biasa. Wa khalaqallahu subhanahu ad-dunya wal akhirah. Allah juga yang menciptakan dunia dan akhirat, menciptakan surga dan neraka. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum." Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Pencipta segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Fasubhanal khallaq alladhi khalaqa kulla syai'. Alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Jabbar alladhi qahara kulla syai', Al-Azim alladhi la yu'jizuhu syai'. Maha suci Allah pencipta, karena dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dengan kehendaknya, dengan ilmunya dan hikmahnya tentunya. Maka dia Allah yang maha besar. Tidak ada yang mampu untuk melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Allah berfirman, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan seperti manusia kembali? Allah mampu untuk kembali membangkitkan manusia dari alam kubur. Wa huwal khallaqul alim. Dan dia Allah maha pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya perintahnya itu apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup mengatakan saja, jadilah. Maka ia pun jadi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan, kata Allah. Subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka marilah kita merenungi sejenak tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kita akan mulai dari yaitu makhluk yang bernama arasy dan kursi. Makhluk yang terbesar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah ya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi dibandingkan dengan arasy, makhluk Allah yang paling besar, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Ya, kebesaran penciptanya yang luar biasa. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dialah pemilik arasy yang mulia. Allah memiliki arasy, di mana arasy itu makhluk yang sangat besar sekali. Allah pun memiliki kursi, dan kursi itu meluasi langit dan bumi. Allah berfirman, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ya, wala ya'udu wa hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ya. Allah mengatakan kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat untuk mengurus langit dan bumi. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Akan kekuatan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu ala arasyis tawa. Allah bersemayam di atas arasy. Namun bukan berarti ya, ketika kita katakan Allah bersemayam di atas arasy, kita berikan konsekuensi-konsekuensi akal yang dikiaskan kepada manusia. Seperti perkataan seseorang, kalau Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh arasy. Maka kita katakan bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya siapapun dari makhluk. Manusia kalau bersemayam di atas kasur, dia butuh kepada kasur. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak butuh kepada arasy. Seperti perkataan, kalau Allah bersemayam di atas arasy, ya, berarti arasy-Nya lebih besar dari Allah. Kita katakan, Allah bersemayam di atas arasy tidak sama dengan manusia. Tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Karena konsekuensi seperti itu hanyalah untuk makhluk. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka tetapkanlah semayamnya Allah di atas arasy berbeda dengan semayamnya makhluk di atas kasur ataupun di atas sesuatu. Karena Allah, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Allahu Tabaraka wa Ta'ala huwal malik alladhi yamliku kulla syai'. Al-Qawi alladhi la yu'jizu syai'un. Al-Khaliq alladhi khalaqa kulli syai'. خلق العرش واستوى عليه وأمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به Allah menciptakan arasy dan Allah bersemayam di atasnya. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk membawa arasy, di mana di sana ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk menggotong arasy, yang disebut dengan hamalatul arsy, ya. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhaddisakum an hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udhunihi udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. 700 am. Yaitu jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Lihatlah malaikat yang sangat besar sekali, karena memikul makhluk yang amat besar sekali, yaitu arasy. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan malaikat untuk membawa arasy, dan juga memerintahkan untuk sebagian malaikat untuk ya berkeliling di sekitar arasy. Wa khalaqal baital ma'mur fis sama'is sabi'ah. Ya, demikian pula Allah menciptakan Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Allah juga menciptakan Ka'bah ya di bumi ini dan memerintahkan manusia untuk tawaf di sekitarnya. Wa arsyur rahman azza wa jalla sarirun dhu qawaim tahmiluhul malaikah. Wa huwa kal qubbati al-alam. Wa huwa saqful makhluqat. Wa a'zamul makhluqat wa a'lal makhluqat wa awsa'ul makhluqat. Wa akbarul makhluqat. Ya, di mana arasy itu adalah ya bagaikan kasur yang mempunyai atau ranjang yang mempunyai kaki-kaki. Demikian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya aku dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dan aku melihat Nabi Musa alaihissalam memegang salah satu ya memegang salah satu kaki-kaki arasy. Itu menunjukkan ya akhul Islam bahwa arasy itu mempunyai kaki. Ya. Namun kita tidak mengetahui bagaimana bentuk kaki arasy. Jangan kita bandingkan dengan kakinya, apa namanya, kasur atau ranjang kita. Jelas tidak mungkin sama. Hanya Allah yang maha tahu. Dan jelas imani saja. Ia bagikan kubah untuk alam ini. Dia adalah atap untuk seluruh makhluk. Dia adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling luas. Bahkan makhluk yang paling besar itu adalah arasy. Ya. Ikhwatul iman, a'zanillahu wa iyyakum. Allah mensifati arasy dengan beberapa sifat, di antaranya al-'azim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 129. Allah mengatakan Rabbul 'arsyil 'azim. Rabb ya arasy yang agung. Allah juga mensifati arasy dengan al-Majid. Allah berfirman Dzul Arsyil Majid. Allah juga mensifati arasy dengan Al-Karim. Ya Allah berfirman ya Rabbul Arsyil Karim. Kenapa? Karena ya, sifat-sifat ini layak untuk arasy. Ya arasy itu azim, besar sekali. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih besar dari arasy. Ya, arasy itu Majid. Ya, demikian pula arasy itu adalah karim. Wa karimun lima lahu min manzilatin tamayyaza biha amma siwahu minal makhluqat. Disebut karim karena ia mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Majid, dia disebut Majid alin murtafi'in ala jami'in makhluqati wal kainat. Karena ia sangat tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. وبذلك صار بهذه الصفات لائقا بجلال الله وعظمته وكبريائه. Dengan sifat-sifat itulah layak ya dengan kebesaran Allah dan keagungannya. وخصه جل جلاله من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه. Di mana Allah ya khususkan arasy, dia menjadi Allah tempat untuk Allah bersemayam di atasnya tanpa Allah butuh kepada arasy, tanpa Allah butuh kepada tempat. Justru arasylah yang butuh kepada Allah Jalla Tana'u. Kita tidak tahu bagaimana ya tata cara bersemayamnya Allah di atas arasy. Hanya Allah yang maha tahu. Wa Arsyur Rahman akbarul makhluqati wa azamuha. Wa Rahmanu istawa alaihi bi awsi'as sifati wa hiya rahmah. Fastawa subhanahu ala awsa'il makhluqati wa huwal arsy. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, di mana Allah mensifati dirinya dengan rahmat yang sangat luas. Maka dia Allah bersemayam di atas arsy makhluk yang paling luas. Allah berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Perhatikanlah ayat ini, betapa indahnya ayat ini. Allah memilih kata Ar-Rahman ya, untuk menyatakan bahwa dirinya bersemayam di atas arsy. Allah tidak mengatakan Ar-Rahim alal arsy istawa. Tidak pula Al-Majid, tidak pula nama-nama yang lainnya. Mengapa demikian? Karena Ar-Rahman artinya yang sangat luas rahmatnya. Karena rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya wahai Rabb kami, ya rahmat dan ilmu meluasi segala sesuatu. Maka Ar-Rahman adalah yang rahmatnya meluasi segala sesuatu. Maka dia bersemayam di atas arsy, karena arsy itu makhluk yang meluasi segala makhluk yang ada di bawahnya. Sungguh sangat sepadan sekali nama ini untuk arsy yang sangat agung sekali. Wa arsyullahi azza wa jal a'la al-makhluqati wa arfa'uha wa saqfuha wa aqrabuha ila Allah ta'ala. Fa huwa a'la min as-samawati wal ard. Wa huwa saqful jannah. Ya. Di mana arsy Allah itu yang paling tinggi? Di mana lebih tinggi daripada langit dan bumi? Bahkan arsy itu adalah merupakan atapnya surga. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu a'la al-jannah ya wa awsatuha wa saqfuha 'arsyur rahman." Ini kata Rasulullah, apabila kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia. Dan atapnya itu langsung arasy Rahman. Subhanallah. Jadi surga yang paling tinggi dan paling mulia itu surga Firdaus akhir. Yang kata Rasulullah, ya atapnya langsung arasy Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Allahu Akbar. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ikhtassahu Allah bil'uluwi wal-irtifai fawqa jami'i ma khalaq. Dimana Allah mengkhususkan arasy dengan ketinggiannya. Akhal iman azani Allah wa iyyakum. Maka ya, para Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk terbesar, termulia itu adalah arasy. Ya. Dan malaikat yang memikul arasy itu menjadi makhluk, dan Allah ciptakan malaikat yang paling besar juga. Wal malaikatul ladzina yahmiluna al-arsy la ya'lamu 'azamatahum illa Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis, udina li an uhadditsakum an dikin. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang seekor ayam jago. Qad maraqat rijlahu al-ardha, di mana kakinya menembus bumi. Wa ra'su munhanin tahta al-arsy. Sementara kepala ayam ini merunduk di bawah arsy. Bagaimana ya, padahal jarak antara bumi dengan arsy itu 50.000 tahun. Iya. Jarak antara bumi dengan arsy itu 50.000 tahun yang sebagaimana disebutkan dalam ayat 50 alf sana. Iya. Ternyata ayam ini kakinya kata Rasulullah SAW menembus bumi. Dan kepalanya ya, merunduk di bawah arsy. Lalu si ayam ini berkata, Subhanak, ma'a'zamaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Allahu Akbar. Ya kalau ayam ini saja sudah sangat besar sekali. Ternyata ia pun mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Maka ya akhul Islam, kata Syekh Utsaimin, yang zahir ayam ini termasuk salah satu malaikat pemikul arasy. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy begitu sangat besar sekali, paling berat, paling besar, paling luas. Maka akhi, ya ini harus diimani karena itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah menciptakan kursi. Ya, di mana kursi Allah itu meluasi langit dan bumi, sangat besar sekali. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana besarnya. Ya, Allah berfirman sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Ya, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan bagi Allah subhanallah, ya, untuk mengurus makhluk-makhluk yang amat besar itu mudah sekali. Tidak seperti kita, kalau kita punya rumah, ya, kalau rumah kita 200 meter misalnya, dengan 2 tingkat, untuk membersihkannya melelahkan sekali. Setiap hari harus dispel, setiap hari harus ya dibersihkan. Bagaimana kalau kita punya rumah lebih luas dari itu, mungkin pembantunya saja sampai 10. Ya, kita sendiri kalau yang mengurus sendirian enggak mungkin, capek. Karena makhluk, karena yang namanya manusia itu lemah. Bayangkan bumi yang sangat luas yang kita pijak, langit yang sangat luas sekali yang berada di atas kita. Dan yang lebih luas dari itu kursi dan arasy-Nya. Ternyata Allah tidak lelah untuk menjaga itu semuanya. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, Allah tidak merasa lelah. Allah sama sekali tidak merasa repot untuk menjaga ya arasy, menjaga kursi, menjaga langit dan bumi. Karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya akhul Islam. Cobalah ya, setelah kita mengetahui bagaimana besarnya arasy, bagaimana besarnya bumi, langit, bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Tidak bisa memikirkan bagaimana besarnya bumi yang kita pijak, padahal bumi ini kecil sekali di mata Allah. Bagaimana dengan penciptanya? Pastilah Dia yang paling besar. Pastilah Dia yang Maha besar. Pastilah Dia segala-galanya, ya akhal Islam. Ya, kalau kita lihat di bumi ini saja, Masya Allah, yang namanya kekayaan itu tak pernah ada habis-habisnya. Pepohonan ya, berbuah lagi ya, keberkahan yang tak ada henti-hentinya di bumi ini. Bagaimana dengan surga yang Allah ciptakan? Subhanallah. Ya, ya akhal Islam, seharusnya hal seperti ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, khalqus samawat, penciptaan langit. Ketahuilah akhi, Allah menciptakan langit itu 7 lapis. Disebutkan dalam suatu hadis ya, yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang kesahihan hadis tersebut, bahwa jarak antara satu langit sampai langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut yang disebut dengan hadisul awal ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jarak antara bumi dengan langit pertama saja 1000 tahun, yang disebutkan dalam surat As-Sajdah. Ya. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun dari kalian yang kalian hitung. Ya. Maksudnya kata para ulama, 1000 tahun itu jarak antara bumi dengan langit pertama. Adapun yang disebutkan dalam ayat 50.000 tahun itu antara bumi dengan arasy-Nya. Maka subhanallah, ya kalau ternyata jarak antara bumi dengan langit pertama saja itu sudah 1000 tahun perjalanan. Kalau misalnya jarak antara satu langit dengan satu langit berikutnya 1000 tahun perjalanan, berarti sampai ke langit ketujuh itu sampai 7000 tahun perjalanan. Sementara perjalanan ke arasy masih sangat jauh sekali. Allahu Akbar. Kalau langit dunia saja sangat besar sekali, akhi. Matahari yang kita lihat itu ternyata masih langit dunia. Bintang-bintang yang kita lihat itu masih langit dunia. Allah berfirman, "Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Allah mengatakan lampu-lampu, masuk padanya matahari, bulan, bintang-bintang. Allah mengatakan kami telah menghiasi langit dunia. Ternyata itu masih batasan langit dunia, subhanallah. Belum langit ya kedua, ketiga, bagaimana besarnya ya. Maka betapa besarnya pencipta alam semesta ini. Maka Allah, ya, kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang begitu besar itu, maka bagi Allah menciptakan manusia, membangkitkan manusia dari alam kuburnya lebih mudah lagi. Allah berfirman, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Apakah kalian yang lebih berat penciptaannya atau langit? Dia yang telah membangun langit itu. Dia yang telah mengangkat bangunannya dan menciptakan secara sempurna. Dan menjadikan padanya malam. Dan mengeluarkan padanya waktu duha. Subhanallah. Ikhwata iman azani Allah wa yakum. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 6. Afalam yanzuru ila sama' Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat kepada langit yang berada di atas mereka? Bagaimana Allah menciptakan langit? Bagaimana Allah menghiasi langit? Dan kamu tidak melihat pada langit ada retak-retak. Tidak seperti tembok yang kita bangun bertak-retak. Langit tidak ada retak-retaknya sama sekali, ya akhul Islam. Allah hiasi langit dengan awan. Lihatlah ketika mentari itu terbit di waktu pagi atau terbenam. Allah hiaskan dengan warnanya yang kemerah-merahan. Iya, dengan awannya yang sangat indah dan cantik. Maka itu menjadi sebuah momen-momen yang sangat indah bagi para fotografer tentunya. Iya, terasa indah ketika Allah ciptakan awan yang begitu luar biasa. Maka ya akal Islam, siapa yang menciptakan itu kalau bukan Dia yang Maha Indah? Maka itu semuanya menunjukkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya. Min ayatihil idham khalaqas samawat, khalqus samawat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, yaitu penciptaan langit. Fahiya min a'zamil ayat fi uluwiha wa irtifaiha, wa fi si'atiha wa qarariha, bihaitsu la tas'ud 'uluwan kan-nar wa la tahbitu anazilan kal-ajsamil thaqilah. Allah menciptakan langit ini, subhanallah, luar biasa. Ya, dia tidak seperti api yang naik, tidak pula seperti tanah yang turun. Tapi Allah jadikan langit luar biasa sekali, tanpa tiang. Ya. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsy. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. Allah berfirman, Allah yang telah mengangkat langit dengan tanpa tiang yang kalian lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arasy. Dan Allah menundukkan bulan dan matahari dan bulan. Setiap mereka yaitu bulan dan matahari itu berlari untuk suatu waktu yang telah ditentukan. Dia yang mengatur urusan segalanya. Dia yang memperinci ayat-ayatnya agar kalian yakin akan pertemuan dengan Rabb kalian. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Ya, rupanya inilah tujuan kenapa kita disuruh untuk melihat penciptaannya. Bagaimana langit yang luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan matahari dan bulan. Ya. Untuk apa? Bukan cuma hanya sebatas dipelajari, tapi untuk mengingat akan kebesaran penciptanya yang luar biasa. Lalu menimbulkan keimanan kepada Dia. Lalu kemudian kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan bahwasanya hari kiamat itu hak. Makanya aneh sekali ya. Kita lihat para ilmuwan-ilmuwan di Amerika, di Eropa. Mereka sudah melihat kebesaran penciptaan langit dan bumi yang luar biasa, tapi tidak menjadikan mereka beriman. Apa mereka tidak berpikir siapa yang menciptakan itu semuanya yang maha besar seperti itu? Kalau Dia bukan Allah Rabbul Arsyil Karim, maka ya akhul Islam, Ya. Allah memerintahkan kita melihat makhluk-makhluk dan alam semesta itu tiada lain tujuannya untuk apa? Supaya kita tambah yakin, tambah yakin. Ya Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Artinya hanya orang-orang yang berpikir saja yang mau mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak mau berpikir, mereka tidak peduli. Ya. Mereka tidak mau peduli, yang dia pikirkan hanya sebatas ya kesenangan saja dalam kehidupan dunia. Nasallallahu alaihi wa sallam. Semoga yang saya sampaikan ini menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan di hari ini. Ikhwat al-Islam a'azaniallahu a'iyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Riswati di Pamulang.
Ibu siapa?
Riswati.
Riswati, silakan Ibu Riswati di Pamulang.
Ini Pak Ustaz, apa bedanya arwah dengan roh? Terus nanti kalau misalnya dapat azab kubur, azab neraka atau masuk surga, itu yang itu roh atau arwah? Terima kasih, assalamualaikum.
Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Boris Mati. Ya, silakan Ustaz.
Arwah itu jamak roh, Bu. Jadi dalam bahasa Arab arwah jamak daripada ruh. Ruh itu jamaknya arwah. Jadi bedanya apa? Ruh itu bentuk tunggal, arwah itu bentuk apa namanya? Jamak. Iya, secara hakikatnya tidak ada bedanya. Nah, sekarang yang diadab dalam neraka, di surga, apakah yang diadab itu roh atau jasad? Dua-duanya. Roh dan jasad. Berbeda dengan di alam kubur. Kalau di alam kubur, kata para ulama, ya, diadab kebanyakan yang dominan adalah rohnya. Walaupun terkadang, ya, tetap bersambung dengan apa namanya jasadnya juga. Tapi yang paling dominan di alam barzakh, alam kubur, itu adalah arwah atau rohnya. Nah, sedangkan di dalam surga, dalam neraka, itu ya hubungan antara roh dan badan itu sangat sempurna sekali. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hubungan roh dengan badan itu melewati beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase janin. Maka hubungan roh dan badan ini sangat lemah sekali. Fase yang kedua, fase dunia. Maka itu yang paling dominan adalah badan. Karena yang sering mendapatkan kenikmatan ya badan. Kita makan, kita minum, kita berjima dan yang lainnya, itu adalah yang paling dominan badan. Fase yang kedua ada alam kubur. Maka ini yang paling dominan roh daripada badan. Fase yang ketiga ini alam akhirat, maka ini fase yang sangat sempurna hubungan antara roh dengan badan. Ya, maka pada waktu itu yang merasakan adab dalam api neraka roh dan badan, dan merasakan kenikmatan di surga roh dan badan. Ya, nah ini ibu ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Demikianlah jawaban untuk Ibu Rismawati di Pemalang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa difahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azanillahu ayyakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Naam. Baik, saat kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan. Dalam ayat Al-Qur'an, salah satu ayat Al-Qur'an dijelaskan bahasanya Ar-Rahman yaitu Allah berada di atas ars. Tapi di ayat lain, singgasana Allah di atas air. Bagaimanakah mensinkronkan dari kedua hal ini? Silakan Ustaz, dari Muhammad Amin di Indralaya, Palembang.
Tidak bertabrakan. Allah bersemayam di atas ars. Dan ars Allah berada di atas air. Air yang dimaksud yaitu air yang ada di atas langit ketujuh sana. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Bukan air lautan di dunia, bukan. Tapi air yang ada di sana di atas langit ketujuh, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas Allah mengatakan wa kana arsyu ya wa arsyu fawqal ma, air air arsy itu di atas air ya. Maka cukup imani saja, tidak usah kita pikirkan dengan akal kita, karena itu masalah gaib yang tidak mungkin bisa dicerna oleh akal kita. Cukup kita imani saja. Wallahu a'lam.
Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, dengan jawaban pertanyaannya dan melalui pesan singkat yang telah dikirimkan. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Aisyah di Sidomulyo.
Oh ya, silakan.
Iya, Bapak, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini saya apa mau bertanya, ada dua Bapak, tentang zikir. Dan ini loh, Bapak kan pernah bilang kalau kita misalnya mau ketinggalan sholat witir, kan kita setelah bangun, setelah berwudu, kita cukup sholat satu rakaat aja, yaitu tentang sholat witir. Yang saya tanyakan begini loh Bapak, Aisyah kan setelah berwudu kan belum mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi Aisyah itu lancang, sebenarnya saya belum tahu ini apa, saya itu sholatnya itu setelah sholat witir satu rakaat, setelah saya mendengar azan subuh, saya itu sholat qobliyah subuh, saya gabung dengan sholat sunnah wudu. Bapak, sudah dua kali Aisyah mengamalkannya, salah enggak ya Bapak?
Iya, terus, baik. Yang satu, cukup saja Ibu, satu Ibu Aisyah, mohon maaf, satu pertanyaan saja.
Iya.
Ya, terima
ya,
kasih.
Sudah, kalau begitu nanti aja.
Iya.
Sudah, wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
Menggabungkan sholat wudu dengan sholat qobliyah subuh diperbolehkan atas pendapat jumhur ulama. Ya, imam yang empat mengatakan bahwa boleh menggabungkan dua sholat sunnah, ya, dengan dua niat dalam satu dua rakaat, dalam dua rakaat. Jadi kalau misalnya ibu, ya, sholat qobliyah subuh sekaligus, ya, dengan niat, ya, sholat wudu. Maka ini atas pendapat yang rajih, wallahu alam, dari pendapat jumhur diperbolehkan. Itu sudah mencukupi ya. Ya, wallahu alam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Aisyah, mudah-mudahan dapat difahami dan tetap dilaksanakan amalan yang sudah dikerjakannya. Qotal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan kembali melalui telepon, di layanan telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ini dengan Mbak Fatma.
Ya.
Di Madura.
Baik, Mbak Fatma, silakan.
Saya pengen tanya ya Ustaz, tapi menyimpan dari materi ya Ustaz, karena kebetulan masuk sekalian aja.
Ya, silakan Ibu.
Saya ingin tanya makna dari surat Al-Maidah ayat 68 itu apa ya?
Al-Maidah 68.
668. Iya. Iya.
Gitu saja Ibu.
Iya, itu aja. Makasih ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan.
Al-Maidah ayat 68 itu tentang apa ya? Barangkali antum coba lihat bisa di mushaf.
Mungkin kita akan lewatkan kata pertanyaan berikutnya dan baik, kita akan jawab. Baik, Ustaz, Islam azani Allah wa iyakum. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya nanti untuk Mbak Fatma, kami akan jawab setelahnya. Satu pertanyaan kembali melalui telepon kami angkat.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
Dari Ambon.
Dari Ambon, dengan Pak siapa, Pak?
Dari Pak Rijal.
Pak Rijal, silakan Pak Rijal pertanyaannya.
Mau tanya sedikit Pak Ustaz juga ini. Halo.
Iya, silakan Pak.
Halo, silakan.
Pak Rijal.
Begini Pak, itu sholat subuh itu ajannya apakah pakai salatu khairu minan nawir sih? Heeh.
Pertanyaan kenapa Pak? Apakah boleh azan dengan kalimat tadi, lafaz tadi tersebut itu Pak?
Azan subuh dengan kalimat as-salatu khairu minan nawir.
Baik.
Itu saja pertanyaannya Pak.
Pakai apakah pakai?
Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Rijal. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan
baik, Ustaz. Bapak. Terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini. Ya. Apakah as-salatu khairu minan naum itu diucapkan di adzan awal ataukah as-salatu khairu minan naum itu diucapkan di adzan pas adzan subuh? Sebab perselisihannya adalah mereka berselisih dalam memahami hadis, ya, bahwa as-salatu khairum minan naum fil adhanil awal, ya. Salatu khairum minan naum itu di adzan pertama. Nah, terjadi perselisihannya adalah memahami adzan pertama itu apa maksudnya. Apakah adzan pertama itu yang sebelum salat subuh, ataukah adzan pertama itu yang sudah masuk salat subuh? Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan adzan awal, ya, yang sebelum salat subuh, karena yang namanya pertama ya pertama, enggak mungkin dikatakan, ya, yang sebelum salat subuh itu dikatakan kedua atau yang lainnya, kata mereka, melihat kepada bentuknya. Sementara jumhur ulama dan pendapat jamahir, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu dari sholat subuh. Kenapa? Pertama, dalam riwayat tersebut dengan tegas mengatakan, ya, as-sholatu khairu minan naum fil adzanil awal min sholatil fajar. Demikian lafadznya. Di adzan yang pertama dari sholat fajar. Berarti di adzan yang pertama dari sholat fajar. Karena Nabi SAW menamai iqamah pun juga adzan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a bainal adzanain la yurad. Ya. Maka dari itu, ya akhwan Islam azanillahu wa iyyakum, kata jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan adzan awal di sini adalah adzan ketika masuk waktu. Yang kedua, para sahabat di zaman Rasulullah, di zaman Uthman bin Affan, menamai adzan yang dibuat oleh Uthman sebelum Jumatan itu dengan al-adzanu tsalits, adzan yang ketiga. Sehingga itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu adalah sudah masuk waktu. Dan memang itu yang ditunjukkan dalam riwayat Abu Mahdzurah dan riwayat yang lain dalam riwayat Sunan Abu Daud, ya, bahwa yang dimaksud dengan al-adzanul awal itu adalah min salatil fajar, dari salat fajar. Maka yang rajih, ya, bahwa as-salatu khairu minan naum itu diucapkan di adzan ketika masuk waktu fajar, waktu subuh. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian jawaban untuk Pak Rijal di Ambon, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Nah, Ustaz, saudara. Untuk yang berikutnya,
surat Al-Maidah ayat 68.
Nah, Ustaz, ya.
Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, lastum 'ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum." وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ini ayat sudah sangat jelas sekali maknanya sebetulnya, ya. Allah berfirman, katakan, wahai ahli kitab, kalian tidak di atas sesuatu sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Artinya kalau kalian meninggalkan Taurat dan Injil, kalian tidak menegakkan hukum Allah, maka kalian tidak ada di atas sesuatu, artinya kalian akan hancur, kalian akan binasa. Dan khitab ini pun juga untuk kaum mukminin sama. Kalau kaum muslimin tidak mau menegakkan kitabullah, tidak mau kembali kepada ya kitabullah, maka nasibnya pun juga akan sama, ya. Ya. Lalu Allah berfirman, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan kebanyakan dari ahli kitab, ya, dengan diturunkannya apa yang Allah turunkan dari berupa Al-Quran, malah semakin menambah mereka apa tughyanan wa kufra, kekafiran dan melampaui batas. Artinya orang-orang ahli kitab itu dengan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW bukannya semakin beriman, tapi mereka malah semakin kufur, mereka semakin melampaui batas. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quranul Karim, padahal Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Tapi itulah mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Mereka, ya, orang-orang yang sangat dengki kepada agama ini. Sehingga akhirnya, ya, mereka pun semakin menjadi-jadi, semakin kufur. Lalu kemudian Allah berfirman, "Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Maka jangan kamu berputus asa terhadap orang kafir itu. Artinya Jangan berputus asa dalam mendakwahi mereka. Walaupun begitu hebatnya penentangan mereka, tapi Allah yang memberikan hidayah. Ya, demikian pula kita. Jangan berputus asa dalam berdakwah, walaupun hebat apapun mereka yang menentang dakwah ini. Kalau Allah mau membalikan hati mereka untuk dapat hidayah, mudah bagi Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya, wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah.